mga isyong inalam.
Federalism like
that. Nagkakaroon ng pisto.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa Bayan ng Bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules sa 14 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 7 minuto makalipas ng alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
DSWD at non-government organizations nagtutulungan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektado ng krisis sa Marawi.
Employment rate umangat ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority.
Ilang bahagi ng EDSA may free Wi-Fi mula sa pamahalaan.
Panukalang free trade agreement na RCEP tinuligsa sa protesta sa Chinese Embassy.
Linguistics brown bag on Filipino-Chinese language gaganapin ngayon.
Deadline ng payment of matriculation para sa mid-year 2016 sa UP Diliman, inurong hanggang Biyernes.
At talakayin natin, on point ang soberanyang pang-ekonomiya at ang Regional Comprehensive Economic Partnership. Narito ang detalye ng mga balita. Nagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at non-government organizations sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektado ng krisis sa Marawi City sa pamamagitan ng cash aid, relief, psychosocial therapy at food kitchens ayon sa nilabas sa pahayag ng ahensya sa pamamagitan ng social media services nito. Isa sa mga naunang inanunsyo kamakailan ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo ang paglalabas ng ahensya ng one-time cash assistance na 1,000 piso sa bawat pamilyang kinakailangang lumikas dahil sa nagpapatuloy na armadong sagupaan sa Marawi. Dagdag pa ni Taguiwalo, titiyakin nila ang maayos sa pamamahagi nito sa mga evacuees sa lalong madaling panahon. Liban sa financial aid na nakalaan upang makabili ng makakain ng mga evacuees sa panahon ng Ramadan, makatatanggap ang mga pamilya ng family food packs at non-food items. Sa tala ng ahensya kahapon, higit sa 65,000 mga pamilya o higit sa 300,000 individual na mula sa Marawi City at Marantao, Lanal del Sur ang lumikas kung saan 3,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa 68 evacuation centers. Nakikita naman ang kalakhan ng mga lumikas o nakikitira sila sa mga kaanak at kaibigan nila. Kagapay naman ang Philippine Red Cross, ilang mga religious organizations at NGO nagsasagawa rin ng DSWD ng iba't ibang intervensyong psychosocial tulad ng stress debriefing sa mga matatanda at play therapy naman sa mga batang na-expose sa armadong tunggalian sa Marawi City. Mayroon ding mga inisyatibang interfaith tulad ng Kapagupa Community Kitchen na pinangungunahan ng Rural Missionaries of the Philippines Northern Mindanao Subregion o RMP-NMR sa pakikipagtulungan sa Redemptorist Vice Province of Manila at ng Ecumenical Damayang Simbahan sa panahon ng disaster o dambana. Inaangkop naman ang pagdaos ng Community Kitchen sa mga Muslim na evacuees sa pamamagitan ng tinatawag na iftar o breaking of fast sa panahon ng Ramadan. Binibigyang daan ang nasabing inisyatiba na maisabuhay ng mga Muslim ang kanilang paniniwala at tradisyon sa kabila ng panahon ng kagipitan. Sa isang press briefing sa Malacanang, ipinahayag naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na patuloy na umuusad ang opensiba ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Marawi. Ayon kay Abella, nagpapatuloy din anya ang pagbaba ng bilang ng enemy resistance sa Marawi.
Sa ibang balita, ikinatuwa naman ng palasyo ang lumabas na pag-angat ng employment rate sa 94.3% mula 93.9% para sa buwan ng Abril ayon sa inilabas na April 2017 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa parehong pagtatala ng PSA, inaasahan ding bumaba sa 5.7% ang unemployment rate para sa Abril ngayong taon kumpara sa 6.1% noong Abril ng nakaraang taon. Iniulat din naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang pag-angat ng overall confidence index sa 13.1% para sa second quarter ng taong kasalukuyan. Ayon kay Presidential Spokesperson Abelia, sa pamamagitan ng nilabas na press release ng PIA, tumaas daw ang consumer optimism dahil sa mas mabuting lagay ng peace and order sa bansa. Tumataas na sahod, mas malakas na business activity, pagtaas ang dami ng trabaho, at epektibong pagpapatupad ng polisiya ng pamahalaan, partikular ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
Samantala, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT noong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ang libreng Wi-Fi project sa ilang bahagi ng EDSA upang mabigyan ng publiko ng access sa mas mabilis sa telecommunication services. Dagdag ng pahayag na inilabas ng Philippine Information Agency o PIA, inaasahang ipatutupad rin ang free Wi-Fi project sa labas ng Kamaynilaan upang mapalawak ang pagkakataon ng mga mamamayan sa mga probinsya. Ayon kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, sinisikap ng pamahalaan na magtayo ng mga Wi-Fi facilities na tutugon sa pangangailangan sa telecommunications. Samantala, inaasahan din namang makapaglabas ng bagong executive order si Pangulong Rodrigo Duterte na mag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na ibigay sa DICT ang lahat ng mga data, systems at processes na ginagamit at nalikom ng mga ahensya upang makatulong sa pagpapainam-anila ng serbisyo publiko at cybersecurity ng pamahalaan. Binabalak din ng pamahalaan na magkaroon ng single portal na gagamitin upang mapabilis ang government services. Tiniyak din naman ni Salalima ang cybersecurity ng mga government portals sa pamamagitan ng pagreorganisa sa Cybersecurity Investigation Coordinating Center.
Tinuligsa sa protesta sa Chinese Embassy kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan ang panukalang Free Trade Agreement na Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP kung saan kabilang ang China. Sa talumpati ni Feni Cosico, tagapagsalita ng AGHAM o Advocates of Science and Technology for the People, kanyang idinetalya na liban na estratehikong pagpoposisyon ng China sa grid industry sa bansa na kaugnay sa produksyon ng kuryente at reclamation projects. Kailangang umanong busisiin ang mga maaaring maging epekto ng pagpasok ng bansa sa RCEP.
Sa pagpasok din ng RCEP dito sa ating bansa, isang multilateral agreement, ang isa sa mga magiging epekto nito ay ang mga intellectual property rights, na kung saan ang isang mahalagang sektor na tatamaan nito ay ang ating mga magsasaka. Dahil sa ipapatupad na intellectual property rights, lahat ng mga dayuhang korporasyon ay meron ng karapatan na magpatent ng iba't ibang mga seeds, mga indigenous seeds na pagmamay-ari ng ating mga magsasaka at ng mga katutubo. Mawawala na yung tinatawag na seed exchange or seed bank na ginagawa ng ating mga magsasaka sa kanilang mga gawaing produksyon. Mga kasama, dapat pong maalala na ang bansang China na kahit sila mismo ay nagtaguyod ng sarili nilang industriya upang umunlad. Dapat irespeto ito ng China na tayo ay nagtataguyod ng ating pambansang industrialisasyon, na tayo ay nagpuporsige na magtayo ng sarili nating industriya. Hindi ang bansang China o ng US o ng Australia ang magtatakda kung ano ang kagalingan at interes ng mga mamamayan.
Matapos ang pagtitipon, nagkaroon din ng protesta na naglayong tumungo sa Embahada ng Estados Unidos kung saan ilan sa mga tinutulan ay ang mga umano'y neoliberal na polisiya sa ekonomiya. Matatandaang bahagi ang bansa ng Trans-Pacific Partnership o TPP Agreement, isa ring free trade agreement kung saan kabahagi naman ang US.
Alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Good morning, sir.
Ayan sa good morning ang sa lahat ng takapinig ng DCUP. Lagay ng daloy ng trapiko natin sa umagang ito ay kung dadaan tayo ng EDSA, medyo makakaranas ng katamtaman daloy ng trapiko dito sa area ng Monumento hanggang dito sa may area ng Quezon Avenue. At nagiging mabagal po naman sa area ng Mother Ignacia hanggang makasapit na Rochester. At yung Ortigas flyover, kung madadaan tayo patungo dito sa may area ng Boni, medyo mabilis po ang takbo ng ating mga sakyan at unti-unti lang pong mararamdaman ang pagbagal niya sa area ng Guadalupe hanggang makasapit po ng Buendia. Subalit pagdating po ng Ayala Avenue ay nagiging mabilis na po ang takbo ng ating mga sakyan hanggang dito po makasapit tayo sa MOA or Mall of Asia. Yung northbound, kung papunta tayo dyan, ay medyo mabilis po ang takbo ng sakyan magmula MOA hanggang makasapit po ng Malibay at unti-unti yung bumabagal yan sa area ng Magallanes flyover hanggang makasapit po dito sa area ng Pioneer. Subalit yung Madison hanggang dito sa may Mega Mall ay katamtaman po ang daloy ng trapiko at pagbilis ang naranasan hanggang dito sa may Ortigas flyover. At yung area ng White Plains, kung padaan din tayo dyan, medyo mabagal ang takbo ng konti hanggang B.C. Rano Santolan at bumibilis na po yan, mag-uumpisa ng Main Avenue hanggang makasapit na po tayo dito sa area ng Balintawak hanggang General Simon at Monumento ng northbound ng EDSA. Subalit sa C5 naman, pag madadaan tayo yung southbound natin, maayos naman, mabilis matakbo ng ating mga motorista dyan sa area ng Orbalara hanggang dito po sa Aurora Katipunan. At pagsapit ng Pituaso na unti-unting maramdaman ang pagbabagal niyan hanggang makasapit ng Port Bonifacio Global City. Market, patuloy na nagiging mabilis hanggang makasapit ng South Luzon Expressway at pag-ikot naman ng ating northbound dyan, nagiging mabagal lang sa area ng Levy Mariano Avenue hanggang Kalayaan Avenue at nagiging moderate to light dyan dito sa area ng Bagong Ilog. Ang ibig sabihin po niya, pagbabagal lang konti at pagbibilis, Bagong Ilog hanggang dito sa may area ng Aurora Katipunan. At yung gate 1 ng Ateneo hanggang gate 3, medyo mabagal dahil tayo may pasok na ng mga eskwela dyan. At paglampas naman yan dyan sa area ng Miriam College, maluwag na po yan hanggang makasapit tayo dyan sa area ng Balara at saka dyan sa may Ayala Heights hanggang makasapit ng Old Balara dyan sa area ng northbound ng C5 Katipunan. Mabilis na po ang takbo ng ating mga sakyan. Yung Commonwealth, Quezon Avenue, Ross Boulevard, hanggang ngayon ay patuloy naman nagiging maganda ang takbo ng mga sakyan magkabilang panig. Ganun din sa area ng Marcos Highway, pagbaba ng Antipolo, katamtaman ang daloy ng ating mga sakyan dyan hanggang makasapit dyan sa Aurora Katipunan magkabilang panig. Papaalala ulit natin, yung ating coding ay pinapatapad natin yan sa oras ng alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at yung ating mga plakang nagtatapos sa 5 and 6, yan po yung tinatawag na coding ng mga sakyan na hindi pwedeng lumabas ng karsada sa araw na ito. At para po naman sa mga karagdagang katanungan at mga impormasyon ang kailangan natin sa kakarsadahan at kung kailangan po natin ng emergency assistance, traffic assistance, huwag na po niyong kalilimutang palaging i-dial ang MMDA hotline. Numero 136 lamang po ang ating idadayal. Yan lang muna ating mabibigyan ng traffic update sa tanghaling ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ang inyong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po, Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
At yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DCUP Balita. Magbabalik ang DCUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Calling all graduating students of the UP College of Mass Communication. You are cordially invited to Renovo, the MassCom Graduation Ball on June 14, Wednesday at Warehouse 8, Makati City. Let's celebrate the start of the next chapter of our lives as we end our college years with a bang. Registration starts at 7:30 p.m. For more details, contact 0917-622-5422. This is brought to you by UPCMC Vox 2017 in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Mas mahabang panayam sa mga eksperto, otoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita on point. Sa paggunita ng Araw ng Kalayaan, talakayin natin on point ang soberanyang pang-ekonomiya at kaugnay nito, ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na isa sa ipinapanukalang free trade agreement sa pagitan ng mga bansang kabahagi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at kabilang din ang anim na estadong may kasalukuyang free trade agreements ang ASEAN na binubuo ng mga bansang Australia, China, India, Japan, South Korea at New Zealand. Upang busisiin ang nilalaman na nasabing panukalang free trade agreement at ang soberanyang pang-ekonomiya, makakasama natin ngayong umaga si Casey Hiron, mananaliksik mula sa Ebon Foundation. Magandang umaga po.
Hello, good morning.
Good morning, ma'am, at salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ano po ba ang soberanyang pang-ekonomiya at bakit mahalaga ito sa kasalukuyang panahong may paggunita ng bansa sa isang araw ng kalayaan?
Okay, so ito na June 12, so Independence Day, sinelebrate ng buong bansa. Maganda i-define natin Independence Day, paano ba siya nabuo? So, ang idea naman sa kanya, di ba, yung celebration nung nakalaya tayo mula sa colonialism ng United States, nung binigay sa atin yung ating independence. Ang question kasi is, are we really free? Or yung independence ba ay totoo? Ngayon, makikita natin ito, masasagot natin ito sa usapin ng econ sovereignty na ang ibig sabihin ay yung kalayaan ng isang bansa na magpasa para sa kanyang sarili sa usapin ng ekonomiya.
Mm-hmm.
Ang independence kasi or yung freedom, hindi naman siya nakadepende lang sa absence ng colonial power, yung physical absence niya.
Mm-hmm.
Clearly, sa kalagayan ng Pilipinas, makikita natin na economically, politically, culturally, nandiyan yung political influence or yung influence ng mga dayuhang bansa. For example, ang US, yung dating administrator nito na si Andrew Natsios, in-admit din niya na tool ang USAID or yung kanyang mga ayuda para makapag-dominate o maka-influence sa mga developing countries. Sa Pilipinas, mula 2011, ginagamit na ng US government yung $739 million na Partnership for Growth Initiative para itulak yung gobyerno na sumali sa Trans-Pacific Partnership. So sa mga ganitong halimbawa, nakikita na malaya tayo, meron tayong sariling gobyerno, tayong naghahalal ng mga opisyal natin sa pamahalaan.
Mm-mm.
Pero yung policy sa policy level, meron pa ring foreign hand na nakikialam sa atin.
Mm-mm.
At actually si Pangulong Duterte, nung kauupo niya, ang sabi niya talaga ay siya ay para sa independent foreign policy na inasahan talaga nating mga mamamayan na magandang implikasyon ng pagtayo at pag-assert ng independence ng ating bansa. At meron siyang ilang mga na mga steps kagaya ng pag-reject dun sa aid mula sa European Union. Pero hindi pa talaga natin makita yung talagang firm at clear na stance niya na para sa independent foreign policy. Kasi makikita natin sa PDP, yung Philippine Development Plan, 2017 to 2022, na naka-anchor pa rin ito dun sa neoliberal na kaayusan na nagbibigay daan sa unfair na mga economic agreements sa pagitan ng Pilipinas at mga dayuhang bansa.
Ma'am, meron po bang masama kung wala po tayong sovereign economy na tulad po ng sinasabi ninyo, kaya po ba ng ating bansa na umunlad na hindi po sumali sa mga ganitong klaseng agreement, lalo't pa nasa isang globalized world na po tayo? Masasabi po na ano pong dapat nating gawin upang sa tingin po ninyo ay tunay po tayong umunlad sa aspeto po ng ekonomiya?
Tingnan naman natin resource-wise, natural resources, sa mga yung mamamayan niya mismo, yung kanyang workforce, yung balon niya ng mga professional scientists at saka engineers, hindi naman talaga tayo luging-lugi. Ngayon, hindi natin sinasabi na porket ganito yung kaayusan sa ngayon, ay hindi na tayo dapat makipag-ugnayan sa mga iba pang mga bansa. Actually, hindi naman tayo magsasara doon. Kaya lang, ang kailangan kasi natin kung tayo ay makikipag-ugnayan sa mga dayuhang bansa, kailangan hindi lugi yung ating mga mamamayan at hindi rin nasasangkalan yung sa primarya, yung ano yung dapat na makuha ng mamamayang Pilipino. Nag-generate ba ng jobs na totoo itong mga pakipag-ugnayan natin na ito sa mga foreign countries o ginagamit niya na tool yung mayaman nating labor force para pagkuhanan ng cheap na labor na magbibigay sa kanya ng mas malaking kita.
Mm-mm.
So, kung ngayon tayo magsiserve para mabigyan ng totoong trabaho, makapagtayo ng mga industriya dito sa ating bansa, wala naman tayong masamang pagtingin doon. Kumbaga, okay naman sana tayo doon. Ang tinututulan natin sa ngayon, yung foreign relations na highly nasasangkalan yung mga mamamayan at nakakasadka doon sa tunay na development ng Pilipinas.
Mm-mm. So ma'am, kilatisin po natin, no? Ano po ang meron sa Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na nakakasangkal po doon sa tunay na pagunlad po nating mga mamamayan?
Okay. So, yung Regional Comprehensive for Economic Partnership, actually, pagka hinanap mo siya, ang laging sinasabi, ito ay ASEAN-led.
Mm-mm.
Pero, pag tinignan natin deeper, ito talaga ay China-backed at China-pushed na regional trade agreement.
Mm-mm.
Sa pagitan ng 10 ASEAN nations plus 6 other developed countries, na ang layunin naman talaga ay ibukas yung ekonomiya ng mga kasapang bansa para sa higit pa na exploitation. Ngayon, kung sabi nila, mga sasabi na ang RCEP ay subtler version ng Trans-Pacific Partnership, pero looking closely sa mga leaked texts available sa internet kasi wala tayong makuhang official documents dahil very fictive yung negotiations nitong RCEP, makikita natin na halos pareho o mas malala pa itong RCEP kaysa kay TPP. For one, yung kanyang provisions sa intellectual property rights, mas malala yung pinopropose niya na gusto niyang mas mahabang copyright terms. Ngayon, gusto niyang i-extend ng mas mahaba yung patent para sa mga gamot. So, yung sinasabi din niya na magbibigay siya ng luwag sa mga bansa na nahuhuli kagaya ng Cambodia, Laos, Myanmar at Vietnam. Pag tiningnan mo closely yung text, hindi rin naman siya talaga ganon sa actual. Ngayon, yung RCEP, kung sa bahagi natin sa Pilipinas, meron itong anim na pwede natin sabihin magiging epekto sa mga mamamayan.
Mm-hmm.
Una, yung pinapangako niya na tataas ang export sa Pilipinas, yung PIDS na rin mismo, yung Philippine Institute for Development Studies yung nagsabi na pag napatupad itong RCEP, bababa ng 4.26% yung ating rice production at tataas ng 33.15% yung ating importation.
Mm-hmm.
So wala siyang garantiya na magbe-benefit yung export industry natin.
Mm-hmm.
Pangalawa, yung further erosion ng ating economic sovereignty. Kasi under RCEP, may nakalagay ito na fair and equitable treatment na nangangahulugan na magkakaroon ng standstill o pagkakaw sa mga laws and regulation ng bansa. So, ibig sabihin nito, kung ano yung batas na nandyan ngayon, hindi ka na pwedeng magpatupad ng for national development, halimbawa, batas para itakda yung national minimum wage ng mas mataas, or yung mga batas na magpapamahagi ng lupa para sa mga magsasaka.
Mm-hmm. So,
pwede lang gumalaw yung ating, oo, mm-hmm. pwede lang siyang gumalaw kung ito ay papabor dun sa mga malalaking korporasyon.
Mm-hmm.
At tatanggalin din ito yung restriction sa mga performance requirement ng gobyerno. Pangatlo, yung RCEP, magbibigay siya ng higit na kapangyarihan sa mga korporasyon at magbibigay ng mas mataas na mga karapatan. Sa ilalim nito, binigyan ito ng paintulot yung tinatawag na Investor State Dispute Settlement o ISDS. Ito yung mekanismo kung saan yung mga investors, kinakasuhan nila yung mga gobyerno na nagpapasad ng mga polisiya na sa tingin nila ay makakabawas sa kanilang kita.
Mm-mm.
At yung mga RCEP members nitong nakaraan, meron ng 50 ISDS cases na nakasampa sa kanila.
Mm-mm.
At 67% ng mga kaso, ang nananalo ay yung mga investors. At win or lose, magbabayad ang mga gobyerno.
Ayan po, naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Ms. Casey Hiron, researcher ng Ebon Foundation. Sisikapin po natin na makuha muli ang linya ng komunikasyon kay Ms. Casey Hiron at tinatalakay niya nga itong RCEP at ang konsepto ng sovereign economy. Magbabalik po ang DZUP Balita, makakausap po natin muli itong si Ms. Casey Hiron kaugnay ng Ebon Foundation, kaugnay po ng sinasabi niya po tungkol dito sa RCEP. Ma'am, sige po, ipagpatuloy niyo po ang sinasabi niyo pong anim na mga mangyayari po sa at magiging epekto sa mamamayan kung mapatupad po itong RCEP.
Okay, so tuloy ko lang yung magbigay lang ako ng example dun sa ISDS case kung sa kaso yan ng Pilipinas. So, meron na rin tayong mga naisampa sa ating gobyerno. Ang halimbawa nito yung $425 million na kaso ng Fraport. Itong si Fraport ay isang German transportation company na terminate ng gobyerno nung panahon ni President Aquino yung ang kontrata kasi napag-alaman na gumagamit siya ng dummy, siya ay nanunuhol. So, tinerminate yung kontrata. Therefore, sinampahan niya ng kaso yung gobyerno ng Pilipinas. Nanalo naman tayo dito, kaya lang, gumastos pa rin yung gobyerno ng $58 million doon sa pagpuproseso ng kaso. At sa kasalukuyan, nakabimbin pa rin yung 82.44 billion pesos na kaso ng MWSS na isinampa ng Maynila at Manila Water nung pinigilan niya na magtaas ito ng singil sa tubig, sa presyo ng tubig nung, kung hindi ako nagkakamali, 2012, kung tama yung pagkakaalala ko. So yun yung sa pagbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga korporasyon. Pang-apat, meron din itong banta dun sa public health kasi under the RCEP, gusto niyang i-extend yung patent term at yung copyright terms ng 20 years na mas matagal compared to TPP. So, author's life yun plus 70 years. Ang epekto nito, halimbawa, so, usapin ng generic medicine, hindi na agad-agad pwedeng gumawa ng generic na gamot o generic na katumbas ng mga branded na gamot. At alam naman natin sa kasalukuyan, yung generic medicines, ang talagang kinikater niya ay yung pinaka may hirap nating mga kababayan. At ayon nga sa DOH, 55% ng expenses ng pinaka may hirap na Pilipino ay napupunta sa pambili ng gamot. At 5 to 6 out of 10 Filipinos ang nakarely sa mga generic medicines. So sila talaga yung maapektuhan kung wala silang ma-avail na generic counterpart ng mga branded medicines. Isang halimbawa, yung medyo lumalaganap na nasakit, sabi nila sakit na nga ng mga kabataan, yung HIV/AIDS, ang branded na gamot nito ay nagkakahalaga ng $15,000 para sa isang tao para sa isang taon. Mm-mm. Meron itong generic counterpart na nagkakahalaga lamang ng $67 para sa isang tao sa isang taon. So ang laki talaga ng
difference.
So yung malaganap ngayon na sakit na problema natin sa kasalukuyan. So mas mahirap siya na maging affordable para sa mga ordinaryong mamamayan.
Mm-mm.
Sumunod, siyempre yung panglima, yung sa usapin naman ng mga magsasaka, nandyan yung privatization ng binhi at yung threat ng land grabbing. So sa privatization ng binhi, meron kasing international agreement hinggil sa pagmamayari ng or karapatan ng mga korporasyon na ariin yung mga binhi at yung mga variety nito. Ito yung Union for the Protection of Plant Variety. So ang UNCEP, ang gusto niya lahat ng kasapi ay dapat sumali at sumailalim dito. Ang ibig sabihin nito, para sa ating mga magsasaka, makikriminalize yung seed saving o yung seed nila ng binhi para sa susunod na pagtatanim. At bukod dito, hindi na sila, kailangan nilang bumuli. Ibig sabihin, kung ay magtatanim muli. Tinatakda din ng RCEP na itala lahat ng traditional na kaalaman at maging bukas ito para ma-i-access ng patent officers. At alam natin, kung isang bagay ay patented, hindi mo na ito basta-basta pwedeng magamit. Sa usapin naman ng grabbing, under RCEP kasi binibigyan din niya ng karapatan na mag-ari, magmay-ari ang mga dayuhan ng mga lupa sa mga members ng RCEP. So kung sa kaso yan ng Pilipinas, kung sa kasalukuyan ay kaagaw na ng mga magsasaka, yung mga landlords, malalaking landlords, halimbawa sa kaso ng mga Lorenzo sa Lakanday, no, dadagdag pa yung kanilang kakompetensya, mas influential economically and politically kesa sa isang ordinaryong magsasaka. At panghuli, siyempre, ibubukas talaga yung ating labor force at magkakaroon, malaki yung posibilidad na magkaroon ng race to the bottom na mga polisiya para maging mas kaakit-akit yung ating mga manggagawa sa mga dayuhang korporasyon. So, pag tinignan natin itong anim na ito, yung RCEP ay hindi talaga magiging beneficial para sa mga mamamayan. Kagaya ng JPEPA, magkakaroon lang din, magkakaroon siya ng mga pangako pero hindi naman talaga niya mai-deliver. At kahit paano man sa ipackage na ating gobyerno na ito ay para sa atin, clearly, ito ay magsisilbi sa mga foreign corporations at interest ng mga big compradors at mga dayuhang mga gobyerno.
Mm-hmm. Opo, ma'am, balikan po natin yung unang rason na sinabi ninyo, yung tungkol po dun sa exports po natin versus imports. Ang sabi po doon, ang sabi niyo po ay mas bababa po.
Hello
ma'am.
Yes, yes, sir.
Okay po. Balikan po natin yung una niyo pong punto kaugnay po dun sa exports and imports. Sabi po ninyo na mas bababa po ang exports natin at mas tataas pa ang ating magiging imports once na pumasok po tayo dito sa RCEP. Paano niyo po nasabi?
Actually, hindi bababa yung export. Ang bababa ay yung production natin ng rice.
Production ng rice.
Mm-mm.
Dahil na-overwhelm na po nung importation.
Dahil 4.26%, yes.
Yung increase ng importation. Bakit po ganun ang mangyayari? Dahil po kapag may importation, mas mura na po ang makukuha natin. Ganun po ba?
Actually, hindi naman din guarantee na mas maraming in-import mo, mas mura yung presyo ng bigas. Eh. Kasi yung current nga na price natin, ang laki na rin naman ng imports natin ng bigas. Pero hindi naman siya nagmamanifest sa mas affordable na presyo ng bigas.
Mm-mm.
So, hindi rin siya mag-equate na magiging mas mura siya.
Opo.
Ang sinasabi lang kasi, lalo ngayon, by the end of June, naka-schedule na kasi yung lifting ng quantitative restriction ng rice na under the World Trade Organization na agreement. At lang naman ito, walang limits na naiseset sa importation ng bigas. So, katakala talaga yung mga producer natin, local producers natin. Kasi, more often than not, mas mura yung mga bigas na ini-import, hindi maging competitive. Wala talagang support for the rice production ng bansa.
Mm-mm. Yun po yung naging adverse effect na po. Doon naman po dun sa pangalawang punto, ma'am, na sinasabi nyo po na pag pumasok din po tayo dito sa RCEP, magkakaroon po ng mahihirapan yung ating bansa or yung ating legislature na gumawa ng mga batas na makaka-apekto doon sa usapan ng RCEP. Paano po nangyayari yun?
Kasi meron siyang tinatawag na fair and equitable treatment eh, na talagang nakalagay doon sa text ng RCEP. Ang ibig sabihin kasi ng fair and equitable treatment, kung ano yung batas na existing sa kasalukuyan, yun na yun at hindi mo na siya pwedeng galawin to advance yung development ng mamamayan mo. Kasi lagi namang magkakontra yun eh, yung development ng mamamayan at yung interest ng mga private corporation. So halimbawa, kung ikaw ay magpapasa ng national minimum wage na batas na magtataas ng sahod ng manggagawa, ang kasabihin ng korporasyon sa iyo, teka lang, malulugi kami dyan.
Mm-hmm.
At dahil ikaw ay pumirma at kabilang dito sa RCEP, hindi mo yan pwedeng gawin. Ngayon, ang hadlang sa'yo, merong tinatawag na Investor State Dispute Settlement, pwede kang kasuhan talaga ng mga mamumuhunan.
Mm-hmm.
Pagka ang gusto mo naman sana ay ikauunlad, ikabubuti ng mga manggagawa mo, pero nandito si RCEP na pwedeng humadlang sa'yo dahil doon sa tinatawag nilang fair and equitable treatment.
Opo. Punta naman po tayo doon sa ano, kasi po sa kasalukuyan di po ba, kapag nagtataas po ng minimum wage, kahit po kanyari sa NCR tsaka sa ibang mga regional offices ng DOLE, ang nangyayari po, ang DOLE po ang nagde-decide po noon, di ba? Kasi part po ng kanilang function iyon na pinagkaloob po sa kanila ng batas. Hindi naman po mare-restrain kung sakali yung yung DOLE na magtaas ng minimum wage per region kung pumasok tayo dito sa RCEP.
Pwede natin kasi ano eh, hindi na, pwede kasi mahadlangan na niya eh. Kasi increase naman sa sahod ng manggagawa ay tinitake ng mga korporasyon as bawas sa kanilang kita. At yun naman yung contradiction dun eh. So kung halimbawa mag-forfeit ng dole at may umalma na korporasyon na hindi namin kakayanin yan, malulugi kami pag nagtaas kayo ng sahod, pwede nilang gawin yun. Lalo yung lalo kung mapirmahan itong RCEP.
So ito po, mamang, sinasabi nyo po na hadlang sa sovereignty ng ating economic policies, kung sumasali po tayo at kung sumasama po tayo dito sa mga free trade agreements na tulad po nito, dahil nahahadlangan po tayo na kumilos batay sa sa tingin po natin ay makatutulong sa ating bayan.
Sorry?
Ito po yung sinasabi nyo, ma'am, na nakakahadlang po kung sumali po tayo sa mga free trade agreements sa atin bilang nasyon na gumawa ng mga batas na sa tingin natin ay makakatulong sa ating bayan. Naputo na po ang ating linya ng komunikasyon kasama si Ms. Casey Hiron. Siya po ay researcher mula sa Ebon Foundation. Sa pagpapatuloy naman ng DZUP Balita, mahahapanam naman natin si Luigi Almuena ng Ugat Lahi Artists Collective, kugnay sa protest art on point. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty, isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on Point, papalapit na ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan maaaring marinig natin mula sa kanya ang mga nagaganap sa kanyang unang taon at mga plano sa mga susunod pa. Inaasahan din ang pagsasagawa ng malawakang protesta na tinaguriang sona ng bayan sa labas ng House of Representatives na nilalahukan naman ng mga grupo mula sa iba't ibang sektor. Isa sa mga tumatampok palagi tuwing SONA ang mga protest art na particular na ang effigy na kasalukuyang Pangulo. Kaya naman, para pag-usapan ang protest art, kasama natin ngayong umaga si Luigi Almuena, isang artist na bahagi ng Ugat Lahi Artist Collective. Magandang umaga po.
Magandang umaga po.
Maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock, sir. Para sa kaalaman po ng mga ating tagapakinig, ano ang Ugat Lahi Artist Collective at sino-sino po yung mga bumubuo dito?
Okay, ang Ugat Lahi Artist Collective ay isang grupo ng mga artist, visual artist. Kami ay gumagawa ng mga art na para sa masa, nilalabas namin yung art mas sa kalye, mas nilalapit pa ito sa masa. Tsaka mas inaaral namin kung ano yung current na estado ng lipunan para mas gumawa ng art. Ganyan yung mga gagawa, pinakatampok na ginagawa rin namin, yung mga FEGs, yung mga ganyan. Tapos kung sino-sino yung mga kasali dito, iba rin, may mga estudyante, may mga professionals, tsaka kung sino man yung gustong gumawa ng art para mailabas sa college.
Opo. Kadalasan po, kapag sinasabi pong art, no, kakabit nito yung ideya na ng mga eskultura o mga sining visual na nasa mga museo. Ano naman po yung tinatawag natin na protest art?
Okay. Yung protest art, ano yun, no? Mas, siya yung mas aral na sining, kung kumbaga kasi, ano, mas nagkakaroon ng integration sa lipunan. Kasi ang yung art, ano eh, ang nature ng art, ano siya, nag-a-adapt siya sa, ano, kasalukuyang estado ng lipunan, no? So, yung protest art, siya naman, habang nag-a-adapt siya, sinasagot niya yung mga issues, mga problema ng lipunan. Tapos, nagbibigay din siya ng nagbibigay siya ng alternative. Tapos hindi siya katulad lang ng ibang art din na progressive na nagpapakita lang ng problema, no? So yung protest art, mas sinasagot niya kung bakit, paano, may mga ganung bagay. So yung protest art, so masasabing yung protest art, isa siya sa medyo mahirap at specific siya, kumbaga, sa kaysa ano, sa sinasabi natin yung mga art na nasa museo, mga ganyan. Mas madali siya yung maiintindihan ng masa dahil nakaka-relate din sila. So mas pinapaintindi natin yung art kumpag sa protest art, mga ganyan.
Mm-hmm. Tapos po sir, sa usapin pa rin po ng protest art, no, madalas din po na tumatampok sa mga protesta yung FEG. So bakit po kailangang merong FEG sa mga malalaking protesta?
Okay. So yung FEG, no, sa mga malalaking protesta, pag may malalaking protesta, may mga calls yan.
Mm-hmm.
May mga propaganda lagi yung kailangan sa isang protesta. Kasi yung isang buong protesta, isang rally, ano yan eh. Hindi lang naman isang problema yung hindi lang naman isang issue yung sinisigaw ng tao diyan, 'di ba?
Mm-hmm.
So FEG, ano siya, nagiging pangkalahatang calls ng bawat problema at issues ng bayan, no. So ginagawa namin siya ng parang editorial cartoon kada isa, tapos mm-hmm. binubuo namin siya sa isang buong FEG. Kaya yung FEG parang pag isang malaking total ng propaganda ng isang buong rally na sa ganyan siya.
Apo, bakit naman po madalas na yung mga karikatura ng mga FEG ay nakakatawa o nakagigimbal sa mga pangulo sa rendisyon ng mga FEG? Bakit po kaya ganun?
Okay. So, ano yun, parang editorial cartoon siya, no? Mas yung kaya siya mas caricaturish o mas mm-hmm. nakakatakot. Kasi yung pagkaka-caricaturesque ng imahe ng mga FEG. Parang isa rin yun sa pambawi natin bilang mga artista ng bayan. Na kumbaga sa mga palabas na yung mga mahihirap, para sila yung nakakatawa, di ba, yung mga ganun. Kadyari sila tinerequestas, para sila lagi yung nakakatawa kasi yung mukha nila ganyan. So dito naman sa paggagawa ng FEG, kasama na rin sa paggagawa din ng editorial cartoon, mas ginagawa ating mas nakakatawa naman yung mga makapangyarihan, hindi naman yung mga mahihirap. Parang gato yung itsura niya sa lipunan namin. Gato. Mukha kayong halimaw, mga ano, hindi sila mukhang okay, parang ganyan. style.
Apo. So, yung FEG nga po, diba, taon-taon, masasabing visual spectacle din yung pagsusunog ng FEG mismo. So, bilang bahagi po ng matagal na kayong nagdidesenyo at gumagawa ng mga FEGs, ano naman po yung nararamdaman nyo ng mga artist pag sinusunog tong mga FEG na to?
Ayan. Iba-iba rin kasi yung sa grupo namin kung ano na yung nararamdaman mm-hmm. ng bawat isa sa akin pag nagsusunog ng FEG. Yun sa akin naman, parang medyo fulfilling din kasi hindi siya yung art lang na nakakapag mulat na ito yung problema ng bansa ngayon, ganyan. Parang mas more na nakakapagpakilos pa siya, hindi lang siya yung nakakapagpamulat. Kasi pag yung mga tao nakikita nila na nasusunog yung FEG, parang lumiliwanag yung gitna ng ng mismong rally. Makikita mo, bigla mo makikita yung maraming tao. Ganun. Parang magkakaroon ng pag-asa yung mga lalo na yung mga bagong pupunta sa mga rally, ganyan. Parang mas natutuwa sila na gumawa din ng FEG. Kaya parang sa akin, nararamdaman ko na mas nakaka challenge pa na gumawa pa na mas maraming ganun. At nakaka-excite din gumawa pa na maraming ganun.
Opo, dahil po dyan, ano po yung pagtingin ng inyong grupo sa unang taon ni Pangulong Duterte? At ang tanong po, magkakaroon po ba ng FEG ngayong taon sa SONA?
Ngayon, yung medyo dinidiscuss pa namin kung paano mm-hmm. yung pagtingin kay Duterte, no? Dahil medyo mahirap nga basahin.
Mm-hmm.
Ngayon, parang more na paniningil yung naiisip pa namin dahil sa isang taon niya, maraming hindi na ibigay, no? Tulad ng pagpapalaya sa mga political prisoners, tayo dito yung endo, tapos meron pa martial law ngayon, gano'n. So ngayon, pinag-iisipan pa namin kung paano magkakaroon ng FEG.
Kino-conceptualize pa po ng inyong grupo, no? So, bukod po dyan sa FEG, ano pa po yung maaari nating asahan sa mga itatanghal na protest art sa darating na SONA ng bayan?
Ngayon, hindi lang, ang ginagawa kasi namin, hindi lang FEGs na yung ginagawa namin. Parang meron kami mga extra pa. Mm-hmm. So, dahil kalakan ng nasa grupo namin ni street artist. Magkakaroon din mga wheat paste, malalaking mural, mga ganyan. Na kasama rin sa pagko-conceptualize para isa lang din yung flow ng propaganda.
Apo. At para po sa ating huling katanungan, ano po ang mensahe nyo sa ating mga tagapakinig na aspiring artist o nais na maging bahagi sa paglikha ng protest art?
Okay. Siguro sa mga aspiring artists, mas maganda siguro kung aralin talaga yung mga issues, research na matagal. At saka, integration talaga sa masa. Ganun. Tsaka, kung gagawa sila ng art, pilitin nila na magkaroon ng sagot, may alternative na sagot dun sa pinapakita nila problema at ipakita kung bakit. Ganun. Kasi, kunyari, sa Stop Lumad Killings, parang nakikita ko kasi para sa akin na parati na lang Stop Lumad Killings pero hindi nasasagot kung bakit at paano. Ako. Dahil sikat na nga yung propaganda na ganun. Dapat sinasagot natin pero mas ma-engage natin yung tao. Kasi hindi, importante yung makapag mulat tayo pero mas importante yung makapagpakilos din.
Opo. At dahil po dyan, maraming salamat po, Luigi Almuena, isang artist na bahagi ng Ugat Lahi Artist Collective para sa ating panayam ngayong umaga.
Samantala, ipinapalamlam po namin sa mga estudyante na maari na inurong po sa June 16 sa Biyernes ang payment of matriculation para sa mid-year 2017 dito sa UP Diliman. At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita, kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio at Shane David na aming newscast director at news desk. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Gian Lebrojo.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang DZUP.org.
Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod ng programang Live Radio, Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.